Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur, nomen tuum, adveniat.